Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av VG Live-podcasten. Og I dag så det faktisk et toppet lag I panelet, for jeg har med meg VG-sportens svar på Cristiano Ronaldo. Det Mats Arntzen. Jeg har VG-sportens svar på Mathis de Ligt. Det Morten Asmussen, okay. Og her I stolen så sitter Mino Raiola, mitt navn Jontan Simche Hansen. Og da det jo fint at vi skal snakke litt om Juventus I starten her, for de har altså nettopp fått seg en ny stopper. Det Mathis de Ligt, og han kanskje Europas mest ettertraktede spiller akkurat nå. Det noen som bedre enn Juventus pågangsmarkedet de siste årene?
De har jo blitt eksperter på sånn små kupp, sånn Ullared kjøp. De henter gratis spillere Ramsey, og gjort det I flere sesonger egentlig. Og så har de punga ut der for Ronaldo I fjor, De Ligt I år som alle ville ha, og så det et styrketegn for de at de får en av de mest lovende stopperne I hele verden.
Ja, og Ramsey, Buffon har kommet tilbake, Rabiot inn gratis der, de bare raker det inn liksom. Og, men hvorfor klarer egentlig Juventus det her, hvor alle andre klubber driver og jager for harde livet etter disse spillerne?
Ja, det har vel mye med at det en klubb som absolutt skal kjempe om den Champions League-plassen og troféet, ikke minst. Det jo et lag som, det vel det beste I Italia gjennom de siste årene. Kommer alltid langt I Champions League. De har Ronaldo, ikke minst. Det må jo lokke et par spillere til klubben bare det. Så det jo, altså, Rabiot, Ramsey, Buffon, De Ligt nå sist. Det ikke akkurat dårlige spillere, altså.
Men en liten brannfakkel, det sånn, det litt overvurdert siden... Hvor forsterket de da, på en måte, de som kommer inn? Ja, De Ligt går sikkert inn, kanskje de legger om til tre bak der eventuelt, da, fordi Bonucci og Chiellini jo kanskje et av de mest velfungerende stoppeparene I hele verden. Ramsey og Rabiot kommer inn. Nå skal vel Pjanic ha den dype Jorginho-rollen da, når Sarri skal lage et mesterlag av Juventus, men det jo først og fremst bredden som veldig forsterket, og så ser laget generelt ganske sterkt ut, da. Ronaldo kanskje som en nier, Douglas Costa på den ene siden der, Dybala, det ser jo veldig fryktinngytende ut, men signeringene I seg selv forsterker jo ikke den allerede ganske sterke førsteeleveren sånn betraktelig da. Enn for all del.
Det minner meg litt om meg selv når jeg spiller FM, og gjerne bare bolstrer troppen med litt gratis spillere på slutten av liksom overgangsvinduet. For det er ikke sant, Rabiot kanskje kan gå inn I dette laget, Ramsey kanskje kan gå inn I dette laget, men det ingen av de som noen soleklare startere, det vi vel enige om.
Ja, altså de kommer til å være viktige, de, men det liksom, hvis du sammenligner med førsteelverne til Barcelona og Manchester City, Liverpool, så tror jeg ikke de stiller så mye dårligere de andre topplagene, så det ikke sånn at jeg vil ikke si at Juventus favoritter til å vinne Champions League, selv om de har gjort de signeringene de har gjort, men absolutt en av de som kommer til å være I semifinale sannsynligvis og kjempe om å være der.
Ja, de skal få litt ekstra poeng også for å tenke fremover, altså de likte når de har disse stoppgjerne de allerede har I Bonucci og Chiellini, så det jo en viss form for hva skal jeg si, å ligge I forkant da når du gjør denne signeringen her, før disse gutta legger skoene på hylla.
Det jo ikke 100% sikkert at de Ligt blir en verdensklassestopper heller, han har levert veldig bra I en sesong, ekstremt bra I en sesong, han ung. Det vel snakk om 85 millioner pund. Kan bli det, det vel mindre, men det vel maks så det kan bli. Men det jo ikke 100% sikkert at han blir den nye, kall det Ramos Chiellini. Det ikke sikkert.
Nei. Men de ruster jo godt opp I Serie A nå. Inter har fått inn Godin, og Barella Lukaku erstatter vel fort Icardi da. Så der har jeg deg en fin overgang til neste tema sikkert.
Ja, vi kan gå toppe videre på akkurat det. Vi har snakket mye om Manchester United her tidligere. Nå virker det som at Pogba-situasjonen faller litt på plass.
Han så jo utrolig pigg og tent ut. Ja. Morten Asbjørnsen her lagde jo sportsnyheter, så kanskje høydepunkten også. Han så rett og slett veldig god ut mot Leeds da, men jeg fikk en sint mail på at det var tross alt bare Leeds de møtte, og ja, det stemmer det. Men Solskjær virker fast bestemt på å vise at Pogba han en spiller han ønsker å beholde, og Pogba viser lysten på å vise seg frem også. Så det mer usikker med Lukaku da, som har vært ute to kamper angivelig med en småskade, men det tydelig at United ikke tar noen sjanser da når Inter står klar for å kjøpe, at de ikke vil ødelegge det produktet de har ute til salgs.
Ja, med tanke på at det var Leeds, dårlig motstand. Pogba har vært veldig dårlig mot dårlig motstand tidligere, når han ikke veldig blid og glad. Så at han leverer så bra mot Leeds, spiller så bra, ser tent ut på banen. Mm. Det må jo bare være positivt for Solskjær.
Ja, men det er ingenting som mer preseason vel enn å overanalysere fotballkamper som ikke betyr noe, og hvor egentlig veldig få av spillerne legger så mye mer I det enn fitnessaspektet av det, egentlig.
Nei, nei, men du har Neymar som streiker, og du har spillere som vil vekk, og Pogba har ikke vist noe tegn til det I det hele tatt. Han sa at han ville ha nye utfordringer, det det eneste han har uttalt, og det har også blitt spekulert, altså Marcotti, han det ISBN han har vært innom, I hvert fall en anerkjent journalist, som hadde en teori om at ja, Pogba vil også legge press på United. Så får vi se da, jeg tror han fort der, altså, men om han vil vekk, som jeg sa forrige gang, så det forståelig. Men Solskjær virker å si at du blir her, du har 3 år igjen. Så får vi se da, jeg tror han der, ja.
Men er han attraktiv nok med tanke på pris?
Nei, for det som litt interessant det virker som United spiller litt sånn hardball med de andre lagene nå, og sier, her prislappen 180 millioner pund, 200 millioner pund, altså, dere må knuse overgangsrekorder for å få han. Interessant standpunkt fra United, som før kanskje har vært litt mer villig til å la spillere gå, som har vært på vei vekk, da. Mm.
Men det viktigste med Pogba jo på en måte at hvis han blir, at han har innstillingen, og at det ikke murrer hele sesongen, fordi det har ikke United råd til, rett og slett. Så virker det mer som om Lukaku tilsidesatt, og at litt interessant egentlig at Solskjær også sa det at dersom Lukaku går, så kommer det sannsynligvis inn, altså da må de erstatte han, så blir det spennende å se hva det eventuelt blir da. Det vel en stopper som prioriteres høyest akkurat nå.
Ja, Harry Maguire, det jo han som på alles lepper, det jo gått til Juve nå, det ikke så mange alternativer igjen, virker det som. Tror vi det skjer nå?
Ja. Jeg tror Maguire opp I United, men så det prisen da. Ja,
og det riktig spilling?
Jeg synes kanskje Maguire ofte blir litt, altså nå skal ikke jeg stå her og påstå at ja, han mest attraktiv. Hvis du sammenligner med Barcelona og noen av de klubbene, så virker det sånn, ja, Harry Maguire, ja, ja. Men at det at han engelsk, at han har et litt sånn utseende, litt sånn stort hode, er det lov å si det? Så, men han jo en fitt spiller, og han utrolig god med banen. Ja, kanskje litt treg, det blir spennende å se I, ja, nå slipper United å tenke på Champions League, da, så holder kanskje Europa League, men ja, først og fremst det viktigste for United må være å få to ballspillere som ballspillende midtstoppere, fordi, ja, Smalling og Jones, enough said. Ja. Det har vært nok frustrasjon for United-supportere der et par år nå.
Ja, men et lite ønske kanskje om å stenge døra også, etter at det rant inn på slutten av Solskjær sin periode nå, de siste 10-12 kampene, så har det ikke en sterke mur foran der heller. Så det på alle områder. Egentlig må det forsterkes på bakrekker.
Som med tanke på Maguire og United, om han stor nok for United. Hvis du skal sammenligne United med en annen engelsk klubb, hva ville det vært? Det jo ikke City Liverpool.
Ja, det jo kanskje Arsenal, da.
Og Maguire til Arsenal, hvordan høres det ut?
Nei, det høres helt greit ut. Jeg ikke så veldig hypet på Maguire. For meg ikke det en signering som jeg tenker sånn... den faller litt inn I de samme banene for meg, som Lindeløf, som Bailly, som... ja, men liksom
United,
helt, ja.
United må ha en stopper, og hvilke andre alternativer som det så utrolig åpenbare. Det ikke noe garanti for at Koulibaly hadde kommet inn og dominert. Det et helt annet tempo I Serie A, hvor han dominerer ekstremt da, med fysikken sin, og fungerer veldig godt med ballen der, og det en annen spillstil, og nå skal ikke jeg stå først I dette her Proven in the Prem-toget, som vi liker å kjøre. Men... pris, ja. Liverpool lyttes bra med Van Dijk. Man kan ikke forvente at alle stoppersigneringer blir like bra som det, men det åpenbart at Maguire ville forsterke United, og tipper han kommer, og så får vi se hvordan det går.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, og vi kan jo ta oss videre til en annen britisk spiller som har vært på flyttefot, for Kieran Trippier ble jo I går klar for Atletico Madrid. Mm. Jeg virker og opplever at jeg kanskje den eneste I min omgangskrets som litt sånn taggad på den signeringen. Ja, jeg liker den signeringen for Atletico. Jeg synes Atletico har beveget seg ganske bra på overgangsmarkedet nå. Men mange virker veldig oppgitt av fjorårssesongen til Trippier, Morten. Hva tror du, kan han fungere I Atletico?
Jeg har alltid hatt sans for Trippier. Jeg synes han en meget bra bekk. Han har litt begrensninger defensivt, og det visste han jo I fjor, men den foten der og den løpskapasiteten, og han ikke krisedefensivt heller. Så jeg tror Atletico har gjort et veldig bra kjøp. Det var ikke så dyrt heller. Det var vel rundt 20 millioner euro. Så kjempesignering.
Men briter I England, Matt.
Det kan jo ikke gå.
Det kan jo ikke gå.
Woodgate, Owen, det bare å nevne I fleng her, men han jo fantastisk offensivt da, men det sånn, han så, gjør så mye rart. Han sånn tabbemagnet. Det så oppsummerer alt så utrolig bra når han I liksom avskedstalen eller den meldingen til fansen klarer å tagge San Antonio Spurs ja, men jeg stusser jo litt over at han skal spille bekk I et Simeone-lag da. Det jo ja, som på en måte baserer mye av det på ja, de har tidligere hatt svært så trygge Juan Fran der skal nå Trippier inn der eller skal de plutselig gå vekk fra sin veldig strukturerte 4-4-2 og legge om til 5 bak, da blir jeg litt usikker på det, men ja, det moro med Trippier I Madrid uansett.
Ja, det jo gøy å få det tenkt, men det skal sies da, bare ha det kastet inn her, Atletico har jo nesten blitt tømt for gamle spillere nå, som har vært I klubben veldig lenge, og mistet veldig mye erfaring, men de har hentet bra I forsvarssjekka nå, virker å bygge opp et nytt lag da, med Trippier, med Hermoso kommer inn der, kan bli et interessant, nesten helt nytt lag da, det er en ny gjenoppbygging av et nytt Atletico vi I ferd med å se nå, så det spørsmålet om det sitter.
Ja, jeg ikke sånn overbevist ennå, det må komme litt flere spillere inn hvis jeg skal... se at dette her kommer til å bli en suksesssesong for Atletico. Det en god del spillere som veldig bra som har forlatt Atletico nå.
Det jo en klubb som har overprestert på en måte absolutt. Med tanke på ressurser og alt at de har klart å hevde seg så bra I kamp mot Barcelona og Real Madrid. Det jo rett og slett veldig imponerende, så får vi se da med og når de da også mister et par andre brikker, om de klarer å nullstille seg da.
Men jeg spør på Tottenham, jeg heter Trippier nå, for nå selger han billig. Så det Aurier og Walker Peters igjen på Ørebæk.
Ja, så det Foyt da, som kan spillbæk, ja, men det vel ikke noe...
Det kanskje ikke noe engelsk lesbelyd på
Nei. Ja, jeg spent på hva som skjer der, for de solgte Trippier ganske billig nå. Om det planen å hente en ny, eller så gå for...
Florenzi blir nevnt da, og hjelp meg, Hysage.
Ja, men skal sies at Rose vel fortsatt I klubben. De har vel ikke solgt han enda.
Han mest det.
Så... Ja da, men han kan fortsatt spille bekk.
Ja.
Ja. Så, altså,
Hvis du får Rose på høyrebekken her, da blir jeg meget overrasket.
Ja.
Men Pochettino, så det var først noen rykter om at de var fornøyde med det de har, men så jeg at De Marzio nevnte da Florenzi og Hysaj, og det jo I så fall, det vel ikke noe dårligere spiller enn Trippier det, altså.
Nei, men det jo et bekkmarked også, vi har snakket litt om det tidligere, spesielt så vi har nevnt mye om det, at bekker har blitt veldig viktig, og det har blitt dyre nå, ikke sant? Vi ser jo Wan-Bissaka til United for, ja, det har gått over 50 millioner vel?
Og han har fått en god start, altså, de to treningskapene, ja da, mot Perth Glory og Leeds der, men han ser, jeg skjønner at United-fansen litt oppvist, det sånn han ser så flott ut når han kommer stormen inn der og setter inn en god takling, det sånn, sikkert litt sånn som Liverpool-fansen må føle når Van Dijk kommer og rydder opp uten sammenligning for øvrig.
Men han har sett greit ut offensivt også.
Ja da, han har fått fikk seg en assist og så.
I fjor så var det jo snakk om det defensiva, at han ikke hadde så mye offensivt I den der moderne bekken offensive som kommer mye rundt og legger inn, det var defensiv trygghet.
Men I et Roy Hodgson-lag, når du har Patrick van Aanholt som spiller med ving enn han spiller bekk på andre siden, så tror jeg det litt sånn, da må nok den andre bekken stå litt mer også. Uten at vi skal snakke fag her I denne podcasten.
Men siden vi inne på de engelske lagene, vi kan hoppe litt videre til et Liverpool som egentlig...
Sitter fryktelig rolig I båten.
Veldig stille I båten. Altså, det rører ikke på seg på sjøen akkurat nå. Det helt stille. Hva egentlig som skjer der, Mats? Har du noe peiling?
Ferguson sa jo en gang at det viktigste tidspunktet å kjøpe spillere når du oppnår suksess. Nå har jo Liverpool gjort det veldig forrige sesong, men samtidig det ene poenget bak City gjør nok at det en sulten og motivert gjeng, og det en tropp som ekstremt velfungerende, virker det som velbalansert. Det litt farlig å røske opp for mye. Nå har jo Sturridge forsvunnet, det har Klopp sagt at ja, Brewster kommer inn og her erstatter der, Oxlade-Chamberlain som en ny spiller, som han sier hver gang noen kommer tilbake fra skade, Lallana kanskje en backup som kan brukes enda litt mer denne sesongen da, eventuelt. Og så det jo snakk om Nicolas Pepe da, som også Arsenal blant annet interessert i.
En spiller som du har litt sans for.
Ja, så han, hvis du nest mest skårende i liga, i en liga hvor PSG så dominerende som det bare Mbappé har skårt vel en 10-12 mål mer, sier vel litt om, om gapet der, men allikevel altså, det snakkes jo om høye summer da, 70-80 millioner pund, blir sikkert billigere enn det, så får vi se om han havner i Liverpool eller Arsenal, eller hva det blir.
Men Morten, trenger Liverpool nye spillere?
Jeg tror ikke PP en førstehjelpstrenger i hvert fall. Jeg ville heller sett på en indre løper eller en midtstopper, aller helst kanskje. Det Joe Gomez tilbake. De har Matip Lovren Gomez. Lovren kan være på vei ut. Men jeg tror jeg ville hatt inn en ved siden av Van Dijk der, hvis jeg skulle vært helt sikker på å styrke med det.
Ja, hvis det laget der hadde fått inn en midtstopper av enda høyere kvalitet enn Matip Lovren. Joe Gomez kan jo bli god da, for all del. Han viser jo tendenser, men vi får se da. Kanskje de venter på han, at de ønsker å gi han mer tillit. Men det hadde vært fryktelig nyttig om Liverpool hadde fått inn enda en midtstopper ved siden av Van Dijk da.
For det var et av våre spørsmål på Instagram fra lytterne her, om Liverpool burde kjøpe noen, og i så fall hvem. Og da har vel dere lagt ut det svaret der.
Ja, men det ikke som vi sier da. Vi ser hvor vanskelig det United sliter såpass med å finne en midtstopper. Hvis de føler at alternativene ikke bedre, så det jo litt sånn Liverpool har lyktes de siste sesongene, da. De har ikke kastet seg på sånne panikkjøp. De har handlet utrolig smart og truffet bra på det aller meste. Sånn, jeg synes Naby Keita hadde en ordentlig sesong, ja, men da, han ble jo på en måte trukket frem som en spiller som ikke fungerte etter en sesong. Jeg tror han en som kommer til å vokse enda mer. Se på Wijnaldum for eksempel, hvor bra han har vært. Flere av de Fabinho har på en måte gått inn og styrt der, og Van Dijk jo da det ekstreme eksempelet da. Sala, Vrakots ja, jeg tror folk kjenner til den historien, men ja, jeg tror ikke Liverpool gjør noe ut av panikk da, hvertfall selv om Klopp driver og sms-terroriserer Mané og ber han komme hjem så de får ha spillere til sesongstart.
Ja, for det jo hele trioen på topp der som vel har vært aktive i sommer med andre mesterskap, så det jo en sånn, alltid en sånn greie som gjør det, altså jeg har i hvert fall inntrykk av at det påvirker alltid sesonginledningen din litt, fordi det kommer til å være litt slitne spillere, eller spillere som litt senere i form enn andre, men det kan også treffe litt hvis du klarer å spre den formen litt utover sesongen, så kan det være helt greit å få den trioen på topp i toppform i desember, for eksempel.
Jeg snakket mye om Tottenham i fjor, etter VM. Hvor mye slitne ben de hadde. De hadde jo ekstremt mange spillere som var med lenge i mesterskapet. Og så skal de jo ha fri etter mesterskapet, og det vel 3 uker de har.
Ja, og Klopp ganske streng på å følge den også. Så Mané kommer nok garantert til å ikke spille Community Shield. Det 16 dager etter finalen i morgen, altså fredag. Så får vi se da, med Salah som røk ut litt tidligere. Kanskje klart til det, han i hvert fall klart til seriestart, sammen med Firmino. Så vi ser da med Mané. Nå har jo Origi fått en ny vår også, så Shaqiri en ekstrem luksus-backup, så de jo godt rustet på topp spesielt da, synes jeg.
Origi altså, er sånn, nesten en sånn kultspiller nå. Jeg så han signerte en ny kontrakt med Champions League-trofé ved siden av seg, synes jeg.
Ja, det som var litt gøy i den pressemeldingen var at det ikke sto hvor lang kontrakten var. Det har jeg forresten glemt å sjekke, men
jeg har ikke funnet ut det heller.
Nei.
Med later som heter det.
Ja,
det var long term, var det.
Long term.
Det fint, og det som ikke long term da, at det 20 dager igjen av overgangsvinduet for de engelske lagene. Det jo 8. august som stenger det, og nå, når vi sitter her i studio nå, så teller vi altså 18. juli. Så det noen som begynner å svette litt, og det begynner å bli litt kort tid, i hvert fall for lag som Arsenal og Manchester United, som virkelig er på jakt.
Det ikke på en måte ikke ordentlig sommer før en stor stjerne begynner å flørte med United, sånn som Neymar nå sist ut. Mundo Deportivo melder at han aktuell for United, og det sånn, United har fått den rollen som en sånn, litt sånn rik mann, som en kjæreste bruker for å gjøre typen sjalu når den ikke får nok oppmerksomhet, og det United biter på hver gang. Bale for i fjor og i forfjor.
Wesley Schneider i 10 år.
Ja, men det var det vel agenter som ville ha han dit. Men det så mye sånn stjerner som skal til United, og så havner de så klart en annen klubb og får litt bedre lønn og ting går litt fortere.
Ja, du kan nesten stille klokka etter det riktige der da. Ja, det, det vil komme en gang uansett, og i hvert fall når Neymar-situasjonen sånn som den Men vi tror vel at det mest sannsynlig Barcelona som det mest realistiske her, altså han vil jo tilbake dit.
Ja, men kan de gjøre det med tanke på financial fair play?
Det jo spørsmålet. De vil jo prøve å pakke inn gjerne en deal med mye spillere. Det har vært mye rykter om. Filip Coutinho har vært nevnt. Ivan Rakitic har vært nevnt. Osman Dembele har vært nevnt. Som ikke nødvendigvis en så gæren deal for PSG hvis de først uansett mister Neymar. Da.
Ja, Barcelona sliter jo nesten mer med å bli kvitt i. Så, så klart, laget jo så klart interessert i Coutinho og Dembele, men skal jo betales for det da.
Mm. Ja, altså det her blir ikke gratis for uansett hvilket lag det men det jo derfor også det en spesiell situasjon for med Neymar jo at det kun de klubbene som har kapital til å kjøpe han som kan være med i diskusjonen en gang. Ja. Det ingen andre utenfor liksom, de fem største klubbene i verden som kan kjøpe Neymar, og to av de har plass kanskje.
Mm. Ja, det United og PSG da, som blir på en måte brukt igjen.
Barcelona.
Som klubbene som kan ta Barcelona-spillerne da. Mm. Bayern eventuelt, men de bruker jo ikke, jeg tror ikke de har råd til å kaste ut penger heller, så.
Og Real Madrid har vel bremset opp med tanke på alle kjøpene de har gjort.
Ja, og at Barcelona klarer å lure noen av de der over til Real Madrid, det tviler jeg veldig sterkt på.
Men du nevner jo Bayern. Det jo en klubb som det liksom går litt sånn, det rister litt i Bayern, det ikke helt stødig der. Det mange spillere som nå har vært ute og sagt det. Så en presskonferanse med Lewandowski i går, hvor han mente at klubben ikke har vært involvert i noen store overganger de siste to årene, at de må signere nye spillere for å henge med i toppen. Og da har vi et lytterspørsmål fra Edvard som lurer på om tror dere at de signerer Sané? Vi så jo Pep Guardiola på en presskonferanse her om dagen si at han ville ha Sané, beholde han i Manchester City. Eller hvem bør de hente for å erstatte Ribéry? Har dere noen tanker i hodet om hva som kan gjøres i Bayern for å ta de tilbake helt opp i toppen her?
Om det tar det tilbake i toppen, det vet jeg ikke, men at Sané ville vært en kjempesignering, det det ingen tvil om, og kanskje en lykkelig historie for alle parter. Og så jeg tror han eller Dembélé evner i Bayern.
Det vel Robben nå, har vel lagt opp nå.
Riktig.
Müller begynner å bli gammel. Lewandowski blir ikke yngre med år også.
Nei.
Så de trenger jo noe offensivt der. Det vel Coman, kanskje. Så vel den yngste der oppe som har det, den kvaliteten Bayern München krever på de offensive spillerne.
Gnabry kommer jo da, veldig også. Så
ikke sant.
Der, det var jo de som avsluttet sesongen stort sett på kantene, i toppkampene for Bayern, og ja, de, altså, Ribéry spilte vel knapt en kamp fra start etter jul, så de har jo på en måte erstattet han allerede, men de vil jo sikkert forsøke å ta et steg til etter det.
Mm, det jo, og det ganske stor forskjell på det vinduet Dortmund har gjort og det Bayern har gjort, synes jeg. Jeg synes Dortmund har handlet mye smartere enn det Bayern har gjort, virker det som, prismessig spesielt da.
Ja. Vi kan fortsette litt med litt norske spillere, for det litt ting som skjer, og vi har jo hørt at Sander Berge ferdig i Belgia nå. Han vil videre til en ny klubb, har det blitt sagt. Og så kom dette at Sheffield United har lagt inn bud, det fikk vi i VG også bekreftet, som nå han har takket nei til, da, Sander Berge. Tror dere det en god avgjørelse av det norske stortalentet, Morten, hva tenker du?
Jeg tror han ville fått mye spilletid i Sheffield United. Det ikke veldig godt besatt på midtbanen, den nye opprykkerklubben til Premier League. De hentet Freeman, Luke Freeman fra QPR. God spiller, men jeg mener Sander Berge foran han. Og Freeman er hentet for å starte 100%. Så med tanke på spilletid, så tror jeg han kunne fått mye, men han kan nok sikkert gå til en bedre klubb enn Sheffield United, altså.
Mm. Men det jo det, altså, hva alternativen egentlig for Sander Berge? Hvor høyt bør han legge lista i fremtiden her for det neste steget?
Jeg sa jo sist at hvis han får et tilbud fra La Liga eller Serie A eller Premier League, så burde han være veldig fornøyd å hoppe på det, men da virker det trygge på at det kommer andre tilbud, da, for jeg tror at hvis det sto mellom Genk og Sheffield United, så tror jeg han hadde tatt Sheffield United, så det vel et ganske godt tegn på at det finnes litt bedre tilbud da.
Mm. Og det jo interessant at han selv lister opp, kildene i belgiske medier sa jo at dette var grunnen til at han hadde høyere ambisjoner enn Sheffield United, som en Premier League-klubb, nyopprykket dog, men uansett, han legger altså lista høyere enn bunnen av de topp 3-4 største ligaene. Det jo litt Litt spennstig.
Ja, han har vært linket til Sevilla en del tidligere. Der tror jeg ikke han hadde spilt seg rett inn, for å si det sånt. Så at han har et ambisjonsnivå om å komme høyere og spille kanskje midt på tabellen og oppover lag I de store ligene, så synes jeg litt kult det.
Ja. Viktigste jo egentlig at han får en rolle hvor han passer inn da, og et opplegg rundt. Det for unge spillere heller enn akkurat hvilket lag du kommer til. Spiltid det jo det desidert viktigste I en sånn, et sånn stadie av karrieren. Det viser jo historien for egentlig absolutt alle som har vært I samme situasjon.
Ja, for en så annen nordmann I Kina, så spiltid I hvert fall et problem. Mm. Ola Kamara, han droppet til reservelaget til Shenzhen. Det begynner å se litt stygt ut denne gangen. Han kunne spilt 5 kamper, tror jeg, til nå for A-laget deres, og virker jo å være rett og slett I fryseboksen. Problemet jo at de har for mange utenlandske spillere. Det en grense der. Du kan spille bare så mange I hver kamp, og de bruker du maksimalt, så det veldig sjeldent han får plass I troppen I det hele tatt. Og nå han på reservelaget. Mats, du har jo faktisk jobbet litt med dette I dag.
Jeg snakket med Perry, ja. Og han sa at for å spille på A-landslaget så ønsker de spillere som har vært fast I troppen, eller spiller fast. Det et par unntak. Nordtveit som kanskje har hatt en litt viktigere rolle da, med disse relativt lange innkastene sine I hvert fall. Bjørn Mars også har vært ute, men de vil ikke stenge døra helt for han ennå, men jeg tror jo at han skal ikke gå veldig mange månedene der før han da bikkes ut av en landslagstropp, fordi Fredrik Gulbrandsen, Braut Haaland, OI, det et par som kommer til å banke enda mer på den landslagsdøra utover høsten, tror jeg.
Mm. Og virker det som et litt sånn feilsteg nå, sett I ettertid. Han var fast I USA og hadde en veldig spesiell rolle I LA. Han spilte med Zlatan. Det var jo en litt annen verden enn det han kom til I Kina nå.
Det jo, altså, nordmenn til Kina, det et høyt nivå, høyere enn Norge I hvert fall, og det bra med penger, men risikoen jo den der kvoten på utlendinger, og det viser jo dette her. Altså, Kina, det så mye penger der at de kan hente bedre spillere enn de norske spillerne, for å si det sånt. Og hvis det kommer andre, så ender det opp med at du blir satt ned. Og det jo Kamara et eksempel på nå. Mm.
Men så det sånn, hva det som viktig da? Han fyller 30 år I oktober, å komme til Kina og få lønningsposen ganske full. Altså, personlig det noe jeg hadde takket ja til I hvert fall, og om han da, om de da ønsker å kvitte seg med han igjen fordi de ikke trenger han, så har de penger nok til å sikkert betale litt ut av kontrakten der også, om han eventuelt kan gå på lån et annet sted eller et eller annet. Så det ikke krise om han forsvinner nå I sommer eller litt krise om man må vente helt til januar sånn, på den måten at landslagshøsten fort kan ryke da, men han overlever nok det også.
Ja, apropos landslagshøsten, altså vi snakker en ganske stygg sesong egentlig for mange norske spisser. Sørloth måtte til slutt lånes ut til Belgia. Kamara ikke spilt noe I Kina. Bjørn Marsjonsen har ikke spilt noe I Nederland. Bak Tarik og bak King så står det egentlig litt stille nå.
Ja, både og. Det jo andre spillere som leverer ganske bra, da. Gulbrandsen de som vi nevnte I sted. Vi skal jo faktisk vise serieåpningen til Braut Haaland, som har virket veldig pigg i sommer. Så det kommer jo spillere opp der også, men jeg tipper at Bjørn Mars for eksempel kommer til å finne seg en ny klubb. Det vi vel ganske sikre på. Så får vi se da om Sørloth klarer å kjempe seg inn i Palace, eller om han lånes ut. Moi vil nok, sannsynligvis, vise at han god nok I Southampton og kanskje har tålmodighet der, det snakket vi om sist. Så får vi se da, om det lykkes for de.
Ja. Men hva tenker du om den taktikken med å beholde, altså, at de har så klar stamme på landslaget, at Lagerbäck så tydelig på denne, at spiltid nødvendigvis ikke har så mye å si for alle, og liksom åpner døra litt for at Kamara kan fortsette å være på landslaget på høsten. Bør man ikke satse litt mer på formspillere, spesielt på de som I rekkene bak de som starter? Altså jeg kan skjønne at King, hvis King hadde vært benka en stund, så ville man beholdt han, men I de som fjerde spiss, burde man ikke heller ta de som I form?
Jeg tror det har du vel egentlig vist det motsatte da, I Kamaras tilfelle, at han, de var ganske strenge med han da han var I Galaxy. Det tok lang tid før Lagerbäck mente at MLS var bra nok. Og jeg tror vel det var litt diplomatisk at svart av Perry at ja, de vil ikke utelukke det, men jeg tror nok når uttaket kommer og de ser at hvis andre spillere har levert, så tror jeg fort at Kamara kan bli veid akkurat for litt.
Med forrige uttak så var det jo stor diskusjon med tanke på Ekrem og OI. OI og Ekrem leverte strålende for Molde, men Kamara ble valgt over OI. Så det er jo allikevel en historie for å ikke velge formspillere, for da var OI ekstremt god når det uttaket kom. Men det kan jo være det snur hvis det problemet vedvarer at det ikke leveres på de som har, han har tatt ut tidligere. Det må jo nesten det.
Ja, det har jo vært mye prat fra Lagerbäck om å bygge en hva skal jeg si, en ryggrad i dette laget som skal stå fast, og så noen spillere rundt som roterer. Så det blir vel sikkert noen utskiftninger også når vi skal til Sverige, er det vel ikke det, i september? Første kamp?
Det er vel svar skyldig.
Ja, jeg tror det er Sverige som er første kamp i, eller neste kamp i kvaliken for Norge. Så kan vi avslutte og runde av litt nærme oss slutten, for vi kan ta et par sånne småting fra engelsk fotball. Vi har snakket litt forrige episode om Wilfred Zaha og Arsenal. Det virker jo som det er den store jakten til Arsenal akkurat nå, men så fikk de plutselig dette Koscielny-problemet også å deale med, og så ble det litt trøbbel, men blir Crystal Palace helt ribba nå, eller? De ryker alt?
Ja, altså, nå begynner de jo å nevne PP, da, og kanskje det er en slags plan B eventuelt. Hodgson sier jo at Arsenal ikke er i nærheten av å matche det de ønsker å få for Zaha. Så det blir bare spennende å se hva som skjer der. Og så er det litt dragkamp om en viss William Saliba, en midtstopper som jeg ikke skal skryte på meg alt for mye kjennskap om, men hvis nok 18 år talentfull høres ut som en typisk Arsenal-signering.
Kan det bli det?
Tottenham, som på banen der også, ja, også. Med Arsenal. Hørt gode ting, ikke sett han så mye. Men hørt veldig gode ting. Kan bli spennende for Arsenal. Men Arsenal hadde vel tenkt å signere han, og så låne han direkte ut igjen til Saint-Étienne en sesong, så det virker ikke som en direkte løsning på midtstopperproblemet deres nødvendigvis med en gang, men en for fremtiden da. En annen omgang som har skapt mye hype i hvert fall fantasy-miljøer, det er jo godeste Sebastian Haller til West Ham, erstatter Arnautovic. Har liksom det lille ekstra, leverer målpoeng så det renner i Tyskland i Frankfurt i fjor. Har vi troa, Morten?
Ja, Luka Jovic som gikk til Real Madrid var jo spisspartneren. Han skårte kun to mål mer enn en Haller. Veldig høy, god til å avslutte, veldig god på hodet. Litt mangel på fart, men jeg har tro på han i West Ham.
Det er sterkt av de å selge for en milliard også.
Ja, det er sterkt.
Nå skal vi ikke snakke for mye nedre Bundesliga kanskje, men ja, de måtte erstatte Arnautovic, som var ja, ganske viktig for dem, ble mindre viktig etter hvert. De har et ganske bra lag, synes jeg, med mange som kan servere der. Lanzini, Felipe Andersson, Snodgrass, som er en litt undervurdert kreativ spiller.
Jarmolenko tilbake,
ikke minst. Og at de da får en som kan stå i boksen der og putte baller i mål, er jo akkurat det de trenger. Så de skal nok ikke belage seg for mye på at Andy Carroll eller Chicharito gjør det hele sesongen. Så ja, god signering av West Ham når det gjelder fantasy øye med, så er det kanskje knepp for dyrt, men det er tidligere en annen podcast.
Ja, det er ikke vårt område, vi har ikke greier på det, sier vi.
Nei, vi snakker oss selv.
Jeg snakker for meg. Vi går videre til Newcastle, for der skjer det som jeg synes kanskje er den mest sjokkerende signeringen til nå i hele overgangsvinduet. Det er Steve Bruce som får en ny trenerjobb. Jeg kan knapt tro det. Det er helt utrolig når man ser på hva de har vært interessert i. De har snust litt på yngre trenere, vært og lurt litt der, og så ender de opp med Steve Bruce. Altså, er det håp for Newcastle, eller må de bare gi opp?
Nei, hvis du ser på reaksjonene på Twitter når han blir annonsert, så har jeg i hvert fall ikke Newcastle-fansen tro på dette. Jeg sliter vel med å skjønne signeringen, Ego. Steve Bruce tror jeg ikke er mannen som skal klare å få det Newcastle-laget opp og stå. De har definitivt gått ned et nivå fra Rafa Benitez til Steve Bruce. Men det går jo aldri an å underskrive heller. Altså, det er plutselig så leveres det.
Ja, jeg er ekstremt skeptisk til den signeringen. Steve Bruce, Mike Ashley, Nå skulle visst Bruce sette seg ned med Sean Longstaff og fortelle at han var en viktig del av fremtidsplanene hans. Samtidig så jeg at Dubravka ble linket vekk til Aston Villa, som om Bruce kom til å slippe den beste keeperen sin til Aston Villa, hvor han fikk sparken. Det bare å glemme. Så egentlig det mest sjokkerende som jeg har funnet ut i dag, at Steve Bruce har skrevet romaner, krimromaner, visste dere det?
Nei, har du lest noen har gjort dette?
Ja, det var vel, jeg tror det på rundt 2000, jeg skal se når publiseringstidspunktet her men blant annet en som heter Striker.
Yes!
Bright red blood on the knife blade, the knife in my hand, Duffy's dead body stretched out on the locker room floor. Og det som skjer da, at det handler om en manager som heter Steve Barnes, fiktiv sådan, manager for Leathersford Town. A small but historic club hoping to rise to the premiership from English football's second tier. Barnes finds young Irish striker Pat Duffy stabbed to death in the changing room and, becoming suspected of the murder, spends the rest of the book struggling to clear his name.
Oh, dette må legges musikk og musikk.
Det er det villeste jeg har hørt. Det er så, ikke til å tro.
Denne kan gå for flere tusen kroner på eBay.
Det er det verste jeg har hørt.
Vi har ikke sponset. hvis noen vil sponse, vi kan kanskje ikke ta
det. Nei, jeg tror ikke vi har det.
Men uansett, det er helt sjokkerende. Og veldig morsomt da.
Best jeg har lest, eller best jeg har hørt lest for meg noensinne.
Takk.
Men ja, vi konkluderer med at vi ikke har tråd på hverken Steve Bruce i bokform eller i trenerform i år.
Nei, ikke egentlig, de har mistet, og Josse Perez også. Mm-hmm. Leicester er jo et lag jeg begynner å bli litt glad i når jeg ser hvilke elve som skal starte der. Er det et år Leicester skulle ha vunnet serien, så er det jo år med det laget de har nå. De kommer ikke til å være i nærheten, så klart, for all del. Men at de kommer til å, at gapet mellom sjette og syvende og åttende plass er mindre i år, det, de sniker seg sakte, men sikkert oppover der, tror jeg da.
Ja, det er nok noen i London og i Manchester som svetter litt over businessen som skjer.
Jeg blir ikke overrasket hvis enten Chelsea, United eller Arsenal dommer seg ut og havner på en sånn syvende og åttende plass og rett bak Leicester Wolves. Det hadde ikke overrasket meg, selv om, så klart, det er større sannsynlighet for at de ikke gjør det.
Ja da. Og så til slutt, vi tar den siste lille overgangen vi har her. Det er Fabian Delph til Everton.
Smart.
Mange synes det er veldig smart. Mm. Brite, erfaring, vært med i toppklubb nå en god stund. Kan bringe litt stabilitet inn til et Everton-lag som ikke har så mye tyngde, kanskje?
Ja, men det er jo at de får en fornuftig, altså gode spillere som tar Premier League-nivå. Det tror jeg bare er positivt for dem. Og han er kanskje litt undervurdert Delph. Han var jo veldig bra i Aston Villa da de var oppe sist. Det er en grunn til at Pep Guardiola kjøpte han, så får vi se da. Jeg skal takke av fordi de har kjøpt Fabian Delph, altså. Men ja. Everton begynner jo å få på plass et par brikker da.
Ja, jeg er ikke overbevist på Fabian Delph. Jeg så han fikk nummer 8 fra Gomez, som måtte gå opp til nummer 21. Ikke veldig stor tro på at Delph kommer til å bli en stor suksess. Jeg vet ikke hvor han skal inn og starte heller. Jeg tror ikke han blir en starter i Everton. Jeg tror Gomez og Gay er foran på de to plassene der, og så har du Gulf i posisjonen foran. Så jeg, det...
Ja, jeg synes bare det er en helt klok grei, helt ordentlig signering.
Ja. Under 10 millioner også, mener jeg. 8,5 ja, millioner.
Det er jo lav risiko. Trygt, det er ikke... på en måte... Det verste som skjer er at han blir en rotasjonsspiller på en måte.
Han går ikke inn på venstrebekk, for det er din.
Ja, der er ding, og der skal han være, ja. Å si det sånn. Som han skal være på den venstre bekken.
Nei, ikke overvist, Delph.
Nei, det blir spennende uker i møte. Vi har 3 uker til med de engelske lagene. De andre lagene får holde på litt lenger, men da er nok da det stenger for både inn og ut fra England i hvert fall.
Mm. Har vi ikke lyttespørsmål? Har folk sluttet å høre på?
Jeg har jo tatt lyttespørsmål, de er spredt utover.
Vi har svart på alt.
Ja, dere har svart på absolutt alt. Det
var vært plettfritt.
Vi har fått utrolig dårlig rating på... Jeg skjønner ikke, var det før eller etter vi kom inn her? Det er sikkert fordi vi hadde det der bygningsgreiene i første episode, så hvis noen har enten like podcasten, eller bare syns synd på oss, så kan man jo rate oss i iTunes.
Det er veldig hyggelig hvis dere gjør det.
Og skriv eventuelt feedback, sånn han med Haugesund-dialekt er plagsom, eller han andre.
Ekstremt dyktig, han med Haugesund-dialekt.
Ja. Uansett, rate oss, det er jo hyggelig da.
Ja, det håper jeg dere gjør, og så er vi tilbake neste uke med en ny episode. Da skal vi forhåpentligvis ha enda flere overganger, og enda flere kontroversielle meninger, og enda flere gjester. Takk for i dag.